15-chi trek.
2. Doktor Xudoyor oilaviy tashvishlar tufayli ancha fursat qo'ldan boy berilganini afsus bilan ta'kidlab, Abdusamadning zimmasiga odatdagidan ko'proq vazifalar yukladi. Shu sababli Abdusamad ko'p vaqtini kutubxonada o'tkazadigan bo'ldi. Bir jihatdan unga shunday bo'lgani ham ma'qul edi. Uyda darsxonasi bo'lgani bilan taomlanish chog'idami yo boshqa holatdami mushtariga duch kelsa, uning ko'zlarini tark etmayotgan mungni ko'rib, yuragi ezilaverardi. So'ng kitob sahifalaridan Abduhamid qaraganday tuyulaverardi. Qaytganining 2-haftasida kutubxonada uzoq o'tirib charchadi. Qahva ichish maqsadida yemakxonaga chiqdi. Finjondagi qahvani yarimlatmay, yoniga bir malla yigit kelib o'tirdi. "Salom hamshahar, ishlar qalay?" dedi u takallufsizlik bilan. Hamshahar degani uchun unga bu odamni qayerda ko'rgan ekanman degan savol nazari bilan qaradi. Yoshi 35lardan oshgan, qoshu kiprigiga qadar malla bo'lgan bu odamni ilgari hech ko'rmaganiga ishonch hosil qilib, bosh irg'ab salom ishorasini qildi-yu, ammo lutf ko'rsatmadi. "Ismim Valeriy. Men ham toshkentlikman," dedi u qo'l uzatib. Abdusamadning ko'rishishdan o'zga chorasi qolmadi. Valeriy o'ziga qahva buyurib, oyoqlarini chalishtirib o'tirib oldi. "Hamshaharni musofir yurtda uchratib qolganingizdan xursandmasmisiz?" dedi u Abdusamadga quvlik bilan tikilib. "Nazarimda men sizni emas. Siz meni uchratib qoldingiz shekilli," dedi Abdusamad. "To'g'ri, lekin sonlarning o'rni almashgani bilan qiymati o'zgarmaydi. Shaxsan men xursandman. Kelganimga 20 kun bo'layapti. Bu yerda ikki hamshaharim o'qiyotganini eshitib quvongan edim. Men doktorlik ishimga qo'shimcha ma'lumot to'plash uchun kelganman. Men fizikman. Siz o'rganayotgan sohaga sal-pal qo'shnichiligim bor. Lekin bu bizning tanishuvimiz uchun ahamiyatli emas. Ha, aytmoqchi, eshitdim. Boshingizga kulfat tushibdi. Ta'ziyamni qabul qiling." Abdusamad rahmat deganday bosh irg'ab, "Yana qanaqa gapingiz bor?" deganday savol nazari bilan unga qaradi. Bu qarashning ma'nosini anglagan Valeriy kulimsiradi. "Bu yer xotirjam gaplashadigan joy emas. Xo'p desangiz, kechki payt turk oshxonasida birga tamaddi qilsak yaxshi bo'lardi." "Bugun emas." Abdusamad shunday dedi-yu, taklifni rad etishga arziydigan bahonani aytmadi. Aslida bu oqshomga belgilangan biron yumushi yo'q edi. Taklifni qabul qilsa ham bo'lardi, lekin kutilmaganda paydo bo'lgan bu odamning turqi yoqmadimi? Har holda u bilan yana uchrashishni istamadi. "Kutubxonada yana 3-4 kunlik ishim bor. Vaqtingiz bo'lganda bir ishora qilib qo'yarsiz. Hamshaharlar bilan otamlashishga hamisha tayyorman." Valeriy shunday degach, qahvasini oxirigacha ichmay o'rnidan turdi. Abdusamad uyga qaytganida mushtari ham, Gulzor begim ham ko'rinishmadi. Muzaffarxon zarur yumush bilan Parijga ketgan edi. Shu bois kechki taom dasturxoni atrofida Abdusamad bilan Cho'lponoy o'zlari o'tirishdi. Avropa odobiga o'rgangan bu xonadonda barcha bir paytda dasturxon atrofiga o'tirar, taomlanish chog'i o'zaro gapirilmasdi. Bunday odobga o'rganmaganlarning sukunat og'ushida ovqatlanishlari oson emas. Abdusamad, ayniqsa Abduhamidning bunga ko'nikishlari qiyin kechgan edi. Bugun xonadon sohiblari bo'lishmagani uchun Abdusamad o'zini ancha erkin tutdi. "Kun bo'yi o'tiraverib zerikib, qon bo'lib ketmadingizmi?" dedi u hazil ohangida. "Aslo yo'q," dedi Cho'lponoy savolni jiddiy qabul qilib. "Chin dono do'sti bo'lmuş insonning zerikmoqqa ehtiyoji yo'qdir." "Chin do'st?" Abdusamad ajablandi. "Kim ekan u?" "Bir kishi kitob o'qimoq ila band ekanida yana bir kishi unga yaqinlashdi va so'radiki, nechun yolg'iz o'tirmakni ixtiyor etiyursiz?" "U kishi dediki, yolg'iz ermas erdim. Siz keldingiz-u yolg'izlanib qoldim." Cho'lponoy shunday deb eriga ma'nodor qaradi. "Anglay yurmisiz, begim?" "Anglay yurman, xonim," dedi Abdusamad uning shevasiga taqlid qilib. Anglamagingiz mumkin emasdir. Chunki sizning bundayin chin do'stingiz yo'qdir. Agar cho'lpon ay shunday deb kulib qo'yganida Abdusamad buni hazil deb tushunib jilmaygan bo'lardi. Lekin xotinining qarashidagi jiddiylik uni bir oz taajjubga soldi. Nega unday deysiz? Siz kitobni do'st tutmaysiz. Uyingizda birgina kitob javoni yo'qligini aytib edim-a. Musofir yurtlari otlana turib, ona tilingizda chop etilmiş birgina kitob olib olganingiz yo'qdir, begim. Kutubxonada kun bo'yi kitob o'qishlarimchi. Bu do'stlikka kirmaydimi? Dedi Abdusamad ranjish ohangida. Ha, aynan kirmas. Ul kitoblar do'stingiz emasdir. Balkim ishingizdir. Tabir joiz bo'lsa, hamkasbingizdir. Qiziq, qiziq. Qani buguncha chin do'stingiz kim bo'ldi? Sir emasmi? Nechun sir bo'lsin? Toshkentdan olib kelmishim kitobin bu oqshom o'qib nihoyasiga yetkazdim. Ammo ko'nglim to'lmadi. Nega? Do'stingiz bema'ni chiqdimi? Piching qilmog'ingizga asos yo'qdir, begim. Mirzo Boburdan hikoya etuvchi bu kitob cho'x donodir. Faqat bir o'rinda muhtaram yozar og'amiz jindak adashmakka moyil bo'libdilar. Abdusamad bu kitobni o'qimagan edi. Shu sababli cho'lponayning gapini bo'lmay jim tingladi. Ehtimolki Boburnomani mutolaasidan yiroq bir kishi uchun bu adashmaklik sezilmayur. Boburnomada Humoyun Mirzoning xastaliklarini bayonida hazrat deydilarki, va tabiblar har necha dori darmon berdilar, yaxshi bo'lmadi. Mir Abul Qosimdan ulug' kishi erdi. Arzg'a yetkurdim kim? Ushmundoq dardlarga darmon budur kim? Yaxshi nimar narsalarni tasadduq qilmoq kerak. Toyinki Tengri taolas xat bergay. Mening ko'nglimga keldi kim? Muhammad Humoyining mendan o'zga yaxshiroq nimarsasi yo'q. Men o'zim tasadduq bo'layin. Xudoy qabul qilsin. Uch qatla boshinda o'tirib dedim kim? Men ko'tardim. Har ne darding bor? O'sha zamon men og'ir bo'ldim, ul yengil bo'ldi. Ul sihat bo'lib qopdi. Men noxush bo'lib yiqildim. Angla yurmisiz begim? Pir hazrat yaxshi namarsalarni tasadduq qilmoq kerak deb aytganlarinda qimmatbaho olmosni nazarda tutmuş emasdilar. Aytingchi, dunyodan kechgan oshiqqa dunyo molining qanchalik qadri vordir? Hech qancha. Abdusamad xotinining jon kuydirib aytayotgan gaplarini eshita turib kulimsirab qo'ydi. Kulishingiz boisi nima? Meni aybsitmoqlikmi begim? Dedi cho'lponoy arazlash ohangida. Yo'q. Nega ayblay? Bir narsa xayolimga kelgani sababli kuldim. Nima narsa? Aytingiz. Dedi cho'lponoy o'jarlik bilan. Siz kitob o'qiysizmi yo yodlab olasizmi? Lozim yerlari nafaqat yodima, hattoki qalbima muhrlanib qolajak. Ayting begim, Mirzo Bobur hazratlarin o'z jonlarin farzand va arjumandlariga fido qilmishlarin yig'lamay o'qib bo'lurmi ekan? Aytik. Bu kunlarda shunday otalar bormi ekan? Bu savol Abdusamadning yuragiga o'qday qadalib yaraladi. Hatto tanasiga yengil titroq yugurdi. Nazarida cho'lponoy ayting, adangiz jonlarini fido qilib, Abduhamidning jonini saqlab qola olarmidilar deb so'raganday bo'ldi. Zaynab Hamid akamni adamning dushmanlari o'ldirishgan deganidan beri ko'ngli behalovat edi. Moskvadagi kutilmagan hibsga olinuv, uyiga qaytishgach Abduhamidning g'alati xastalanishi unda shubha uyg'otgan edi. Singlisining titroq lablaridan tushgan so'zlar bu shubhani haqiqatga aylantirib, uni arosat vodiysiga haydagandi. Shu arosatda gangib yurganida xotini bir kitob bahonasida qalbni yana yaraladigini emas, eskisini titib, tuz ham sepib qo'ydi. Cho'lponoyning omadan bergan savoliga hassatan qilib, "Ha, bor. Mening adam shunday qila olgan bo'lardilar deb dadil javob berishi mumkin edi. Otasining jon fido qila olishiga ishonchi komil edi. O'z gunohlari uchun farzandi jon berganini bilib, qalb azobida yashashi naqadar og'ir. Abdusamad alhol adasining shu og'ir ahvolini his qilib, o'rnidan beixtiyor turib ketdi. Uni hamisha boshqarib kelgan Manzuraga xos ma'sumlik tark etib, Asadbekka xos qasoskorlikning berahim ruhi egallab oldi. Shu onning o'zida uyiga qaytib borgisi, Zaynabga "Men keldim, qani u ablaqlar, bir-bir boshlarini uzaman" deb hayqirgisi keldi. Erining rangida ham o'zgarish zohir bo'lganini ko'rgan cho'lponoy cho'chib o'rnidan turdi. Eriga yaqinlashib, yelkasiga bosh qo'yib uzrli ohangda dedi. "Uzrliman, begim. Uzrlidirman. So'zlarimda ma'no yo'q edi. Bu hol endi zinhor takror etilmas. Tavbadadirman. Aybimdan o'tingiz." 7-bob. 1. Tarzan bilan Surni restoranda ko'rgan Asadbek bir zo'r chiqib, 7-8 ta yigitning boshini qovushtirgan bo'lsa yomon emas. Bitta hosilning o'rniga yangisi kelibdi. Hozir tizgini tortilmasa, ertaga boshqa chiqib qoladi. Kecha restoranda meni tanib, qochib qolishdi. Ertaga tap tortmasdan to'g'ri ustimga bostirib kelishadi-da, yo'ldan qoch deyishadimi? Menchi oxirgi nafasim qolganda ham senlarni urib, gardanlaringni sindiraman deymanmi? Unda bu quruq gapdan kim cho'chiydi, deb to'g'ri o'ylagan edi. Sur bilan gaplashgach, bunga yana bir karra amin bo'ldi. Asadbekning huzuridan Sur laqabi bilan chiqqan Axtamning kayfiyati o'zgacha edi. Bo'lajak shaxmat o'yinida o'ziga ot martabasining berilishi uni qoniqtirmadi. To Tarzan tirik ekan, bo'lajak shoh martabasiga erisha olmasligini bilgani uchun kamida farzin darajasini mo'ljallardi. Bek akasining marhamatidan ranjimadi. U ahmoq emas. Yuqori martabaga birdaniga chiqib bo'lmasligini biladi. Hozircha piyoda bo'lishga ham rozi. Chunki piyoda aql bilan yursa, tezroq farzinga aylanadi. Ot esa qanchalik kuchli yurish qilmasin, farzin bo'la olmaydi. Nari borsa tirik qoladi. Yo'qsa shohni asrash maqsadida oddiy piyodaga ham qurbon qilib yuboradilar. Sur ko'chaga chiqib, biroz piyoda yurdi. Ertalab qibla tomondan esgan shamol haydab kelgan qo'ng'ir bulut to'kkan ko'z yoshlari bilan shahar ko'chalarini yuvdi. Havoni musaffo qilib qo'ygan edi. Pok ko'ngilli odam bunday musaffolikning qadriga yetadi. Sayr qilgisi keladi. Suhbatlashish uchun ko'ngli pok, qalbli do'stni istaydi. Axtam o'zga toifadan. Tabiatning fusunkor go'zalligi uni maftun qilgan emas. Chunki uning qalbi go'zallikni his qila olish tuyg'usidan mahrum edi. Ustiga ustak Asadbekning huzuridan chiqqan damda xayoli boshqa narsa bilan band. Tabiat chiroyidan bahra oladigan holatda emasdi. Yomg'ir yana shivalay boshlaganda eti junjikib, pidjagining yoqasini ko'tardi-da, ikki qo'lini shimi cho'ntaklariga tiqib, qo'nishib oldi. 5-10 qadam yurgach, Tarzanga aytadigan gaplarini aqli chig'irg'idan bir-bir o'tkazib olib, yo'lovchi mashinaga qo'l ko'tardi. Anhor gugurt qutilariday terilgan ko'p qavatli uylarni yonlab o'tib, bitmay qolgan binodan sal narida o'nga buriladi. Xususan, oshxonalarga ijozat berilgan yili ishning ko'zini biladigan bir odam shu yerni obod qilgan edi. Tarzan bilan Axtam begona ko'zlardan pana bo'ladigan shu joyda vaqt o'tkazishni yoqtirishardi. Dastlab oshxona xo'jayiniga da'vo qilmadilar. Ochig'i, bu oshxona biron bir zo'rning panohidadir. Yanada aniqrog'i, bunaqa zo'r joyni Haydar aka tinch qo'ymaydi degan gumonda bo'ldilar. Gumonda bo'ldilar-u, cho'chimadilar. Sichqonni poylayotgan mushuk kabi sergak bo'lib kutdilar, kuzatdilar. Gumon puch ekanini bilgach, oshxonani o'z panohlariga olganlarini xo'jayinga ma'lum qildilar. Xo'jayin Haydar akasiga arz qilajagini aytganida, Haydar akani o'rtaga qo'yma. Akaxon kimligingni bilmaydilar. Oshxona ochganingdan ham xabarlari yo'q. Nomlarini sotib yurganingni quloqlariga yetkazib qo'ysak, sho'ring quriydi, deb bir ikki tepki bilan siylashgach, ularni o'z panohkori sifatida qabul etishga majbur bo'ldi. Kesakpolvonning o'z choyxonasi, qozixonasi borligini ular bilardilar. Unda sodir bo'lgan voqealardan ozmi, ko'pmi xabardor edilar. Bu oshxonani ana shunday qozixonaga aylantirishni niyat qildilar. Niyatlari amalga oshmay turib, Asadbekning nazariga tushdilar. Bu ular uchun muddaoning ayni o'zi edi. Maqsad cho'qqisiga aylanma so'qmoq orqali emas, tikka yo'l bilan chiqa olish imkoni tug'ilganidan quvonsalar-da, sergaklikni boy bermaslikni ma'qul ko'rdilar. Ular bek akalarining eng ishonchli qanoti halokatda jon berganini bilardilar-u, ammo bu fojia sababidan bexabar edilar. Kesakpolvonning kesilgan boshi kafansiz hosilboyvachaning lahadiga qo'yilganini ham ularga ma'lum emasdi. Shu bois har ikkovi ham bek akalarining bu marhamatlari boisini anglay olmay garang edilar. Bek akalari yaratgan shaytanat olamiga dadil emas, tavakkal qilib kirib kelishdan o'zga choralari yo'q edi. Sur bek akasiga shaxmat o'yinini eslatgani bilan ularning taqdiri ko'proq oshiq o'yinini eslatardi. Oshiq tepilganda olchitiradimi yo yo'qmi? Tarzan oshxonaning xos xonasida emas, o'ziga xush yoqadigan sohildagi shiyponda o'tirardi. Stolning o'ng tomoniga qo'yilgan shaxmat taxtasida qora shoh bilan farzin, ikki katak narida oq shoh bilan bir farzin u to'ra qolgan edi. Shaxmat masalalari yechishga ishqiboz bo'lgan tarzan donalarni tergan u. Masalani yechishga kelganda xushi bo'lmay, suvga termilganicha o'yga tolgan edi. Stol o'rtasiga qo'yilgan ikki shisha pivoning og'zi ochilmagandi. Sur uni ko'rib, meni poylayotgan ekan deb o'yladi. Tabiatdan ichkilikni yoqtirmaydigan tarzan pivonni surga ilinib olib qo'ymagandi. So'ramasa ham, oshxona xo'jayini bugun ertalab Chimkentdan o'zim olib keldim deb lutf qilgan edi. Sur indamay kelib, shaxmat taxtasidagi donalarga tikildi. O'zicha nimalarnidir chamalagach so'radi. Oqlar boshlaydi va ikki yurishda motmi? Tarzan unga qarab qo'ydi-yu, javob bermadi. Suruning qarashiga parvo qilmay, donalarni u bu kataklarga surib yo'l izladi. So'ng bosh chayqab dedi. Ikki yurishda mot qilishning iloji yo'q. Uch yurishda men uch yurishlik o'yin o'ynamayman. Men bir yurishda mot qilishim kerak, dedi Tarzan ma'nodor ohangda. Bunga hali vaqt bor, dedi Sur gap tagiga yashiringan ma'noni anglab. Qora shohni bu turishida mot qilish oson emas. Uch yurishga sabr qilishdan boshqa chora yo'q. Sur uch yurish qilib, qora shohni bir chertib dumalatdi-da, Tarzanning ro'parasiga o'tirib, shishalarning og'zini ochdi. Birini do'sti tomon surib qo'ydi. Tarzan shishaga qarab qo'ydi-yu, qo'liga olmadi. Qanaqa gap topib kelding? Katta akang miyangni bo'shab qolgan muruvvatlarini burab qo'ydimi? Dedi unga tikilib. Sur javobga shoshilmadi. Pivoning yarmini ichib, lazzatlanganini oshkor qilib, lablarini cho'lpillatib qo'ydi. Keyin yana bir ko'tarishda shishani bo'shatib, odatini takrorladi. Katta akang mehmon qilmadimi? Yuraging kuyib ketdimi? Deb piching qildi Tarzan. Sen bilan meni mehmondorchilikka chaqirmaydi. Joni garovga qo'yilsa, xizmatga chorlaydi. Shunga aqling yetmadimi? Dedi Sur ikkinchi shishani ham qo'liga olib. Uning bu qilig'idan achchiqlangan Tarzan shishani tortib oldi. Surning hozirgi gapi uning uchun yangilik emasdi. Ikki kun avval Asadbek bilan gaplashganda yo'q, bu maqsadni anglab yetgandi. Bir necha yigitga bosh bo'lib, hukmini o'tkaza olayotganidan xavolangan Tarzan o'zidan zo'rroq odamning oyog'i ostida o'ralashib qolayotganidan g'ashlangan edi. Ertami yo indinga bu xorlikdan sharaf tojiga ko'tarila olishiga ishonchi bo'lsa-da, yoshlik g'ururi bugungi tubanlikni hazm qila olmayotgan edi. Surning gapi qalbini kemirayotgan shu haqiqatni tirnab qo'ygani uchun ham achchiqlandi. Gavhar bozorida munchoqning qiymati, quyoshning huzurida chiroqning nuri bo'lmaganidek, baland minora ham tog' cho'qqisi etagidan past ko'rinadi. Tarzan buni biladi, tushunadi. Asadbek huzuriga qadam qo'ygach, og'iz mahkam, ko'z va quloq ochiq bo'lishi zarurligini ham biladi. Axtam ikkovini Asadbek yo'qladi. Alohida-alohida gaplashdi. Ular Asadbekka qo'shilib, o'z hayotlarini yo'qotdilarmi endi? Tarzanning fikricha shunday. Aslida esa ularning o'z hayotlari bo'lmagan. Odamiylikdan narida yurish hayot emas, hayvoniylik ekanini ularning ojiz onglari fahm eta olmagach, yana qanday xulosaga kelishsin? Xo'p, aqlli ahmoq. Gapni chuvalashtirma, dedi Tarzan jerkib. Gapni chuvalashtirayotganim yo'q. Sen bilan menga o'xshagan aqlli ahmoqlarga kunlari qolgan bo'lsa, bekakamning do'ppilari tor kelganga o'xshaydi. To'g'ri tushunibsan. Tarzan shunday deb jim bo'ldi. Keyin Axtamga tikilgan holda so'radi. Sen Xudoga ishonasanmi? Kutilmagan savol Axtamni ajablantirdi. U ham sherigiga tikilib qoldi. Men Xudoni ko'rmaganman. Ko'rmagan narsamga ishonmayman. Men ko'zimni ochib, qamoqxonani ko'rganman, Milisani ko'rganman. Ularning borligiga ishonaman. Sen ulardan qo'rqqaning uchun ishonasan. Nima deding? Men qo'rqamanmi? Sen o'z uyingga kirib chiqishdan qo'rqasanmi? Men ham shunaqaman. Qamoq bilan Milisadan sen qo'rqasan. Ana, Bekakang ham qo'rqadi. Sen bilan mening farqimiz shunda. Bo'pti, maydalashma. Xudoga ishonasanmi yo yo'qmi? Javob ber. Ishonmayman dedim-ku. Bekor qilasan. Ishonish kerak. Xudo bor. Bo'lmaganida bizni Bek akamizga ro'para qilmas edi. Nimaga uchrashtirdi? O'ylab ko'rchi. O'zing o'ylab ko'rgandirsan, aytaver. Joyini olishimiz uchun uchrashtirdi. Bu fikringa gap yo'q. Bek akang taxtada ko'p o'tirib qoldi. Hatto mog'arlab ham ketgandir. Yoshlarga bo'shatib bersa ham bo'lardi. Bu joy senga yarashadi. Taxt talashish ikkalamizga ham to'g'ri kelmaydi. Biz ko'rinmas temir zanjir bilan bog'langanmiz. Yashasak birga yashaymiz, o'lsak birga o'lamiz. Yoshim katta bo'lsa ham meni aka deging kelmaydi. G'ururing yo'l qo'ymaydi. Sen oliy irqdansan, men irkit bir murdaman. Lekin seni ukam degim kelaveradi. Seni yaxshi ko'rishim shundan. Gapingni ikki qilmasligimga ham shu sabab. Faqat ba'zida aqling juda oshib-toshib ketadi. Shunisiga dog'man. Aqling to'lishib ketgan paytda ham mening gapimga kirib tursang, Bek akangning taxti hayppay halol seniki. Agar shu taxtga chiqishing uchun mening boshimni bosib ko'tarilishing shart bo'lsa, kallasini qo'yib bermagan nomard. Bu gap Tarzanga xush yoqib, mukofot tarzida shishani u tomon surib qo'ydi. Sening boshing menga kerak. Men og'aynisini qurbon qiladigan nomardlardan emasman. Taxtni olsak birga olamiz. Ololmay o'lsak ham birga o'lamiz. Seni kutib o'tirib shu vaqtga keldim. Bek akamning takliflarini yerda qoldirmaymiz. Qamishdek bel bog'lab xizmatni boshlab yuboramizmi? Tarzan shunday deb istig'zoli jilmaydi. Sur pivodan bir xoplab qo'yib, sherigiga savol nazari bilan tikildi. Xizmatni sen boshlab tura qolasan. Mening 3-4 kunlik zarur ishim bor. Qanaqa ish? Keyin aytaman. Sur yana pivo xopladi-da, shaxmat donalarini bir-bir tera turib qo'shimcha qildi. Balki aytmasman. Sen bilan mening o'ylab qo'yadigan bir ishimiz bor. Bek akamning graysmeyster ekanini unutmasligimiz kerak. Yo ot tepkisidan, yo fil o'qidan. Agar lallaysak, hatto piyodaning aksirishidan o'lib ketishimiz mumkin. Shunaqa bo'lgandan keyin qanaqa himoyada o'yin boshlaymiz? Sitsiliyanchami yoki qo'qna hind himoyasidami? Javobingni aytmasang ham bilaman, hujumga ishqi bossan. Men otni sur desam, pachog'ing chiqishini bilsang ham, filni surging kelib turadi. Endi bu qilig'ingni qo'yasan, o'g'ayna. Bek ekam restoranda qarmoqqa ilinadigan laqmalardan emas. Tarzan aqliga bino qo'ygan, nima desa, nima qilsa to'g'ri ekaniga ishonadigan yigit. Bu gaplarning haq ekanini tan olishi qiyin bo'lsa-da, qamoqxona akademiyasini bitirgan sherigining ogohlantirilishini qabul qilishga majbur edi. Sur terayotgan donalarini shart surib tashladi-da, o'ngdagi burchak katakka oq shoxni, pastroqqa esa bitta qora piyoda bilan farzinni qo'yib, bir yurishda mot deb irshaydi. Taxta ustida qora shoh yo'q edi. Tarzan bunga ahamiyat bermadi. Surning bu masalasini ham maynavozchilik deb qabul qildi. Holbuki, surning bu harakati o'ziga ko'p ma'nolarni yashirgan edi.